Ny uke, ny sending, nye saker. Her en forsmak.
Nå skal jeg vise dere hva man ikke skal gjøre.
Fy f***! Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet inviterte nylig til informasjonsmøte om endringer i regelverket, og vi var selvfølgelig på plass for å finne ut hvilke konsekvenser disse endringene vil få.
På Hotell Opera i Oslo hadde nylig Bufdir, som en forkortelse for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, informasjonsmøte om endringene i tilskuddsregelverket. Disse endringene betyr at flere organisasjoner kan få støttemidler fra 2014 enn det var tidligere. Hva kan en få støtte til etter at disse endringene trer i kraft?
Man kan nå få støtte for veldig mye man driver med. Tidligere så var det nesten bare hvor mange medlemmer man hadde, men nå kan man få støtte også for aktiviteter man har, for eksempel det som heter likemannsarbeid. Jeg tror vi har rundt 170 millioner som vi deler ut, så det jo veldig mye penger. Og da det viktig at de reglene man deler ut pengene etter så gode som mulig. Da.
Noe av det aller viktigste som skjer med det nye regelverket at vi endrer medlemsbegrepet.
Hva kan du si om de endringene om medlemsbegrepet?
Ja, det også en stor endring vi har gjort. For tidligere, for å få støtte, så måtte medlemmet i organisasjonen som søkte måtte være en person som var funksjonshemmet, eller pårørende, da vil si mor eller far eller søsken. Men nå kan man si at hvem som helst kan melde seg inn i organisasjonen, og det er ikke lenger en sånn begrensning. Men så har vi endret et annet krav som gjør at organisasjonene må sørge for at det de funksjonshemmede som styrer organisasjonen.
Blant kravene som stilles til organisasjoner som søker om støttemidler at de må ha minst 250 medlemmer. Men hva med organisasjoner som representerer mennesker med sjeldne syndromer og som ikke kan ha så mange medlemmer?
Organisasjoner som organiserer folk som har en sjelden diagnose da, eller sjelden sykdom, de får unntak fra et krav om 250 medlemmer for å få tilskudd. Så da tar vi hensyn til de som ikke kan oppfylle det kravet, og da har vi et unntak for dem.
Hva betyr de nye reglene for din organisasjon?
Ja, det litt spennende å se. Nå i de første to årene så vil det jo ikke bety noe endring, men på sikt så vil jo dette være vanskelig å forutse hvordan det vil slå ut. I og med at likemannsarbeidet og den aktiviteten som gjøres i forhold til det skal telle veldig mye. Det vi glad for å høre jo nettopp at man vil gjøre en fortløpende evaluering av ordningen sånn at man ser hvis den får uintenderte konsekvenser.
Det betyr vel at det blir litt enklere med søknadsprosessen når vi får samlet inn de kriteriene som kreves for å dokumentere. Så jeg tror det blir enklere prosess å søke. Hvordan det vil slå ut på tilskuddet, altså opp eller ned, det er jeg ikke sikker på enda.
Men for oss så betyr det veldig mye, for at den grunnregelen jo 250 medlemmer. Og sånn som vi har nå har vi jo 200 familiemedlemmer. Og det vil si at hver familie har en snitt med 3 medlemmer, da kan vi ha 600 medlemmer nå. Og da kan vi begynne å søke på lik linje med andre organisasjoner. Og det en stor dag for oss.
Vi vet at det mange organisasjoner som ikke får penger fra oss i dag, som har lyst til å søke. Og det synes jeg bare bra. Jo flere som kommer i ordningen, jo større mangfold det i ordningen. Og det bra for organisasjonen, og det bra for oss. Og da har man 250 medlemmer og tilfredsstiller alle disse andre kravene våre, så kan man få tilskudd til penger fra oss.
Nå i mørketid det mange som velger å skru av lysbryteren og heller tenne et godt gammeldags levende stearinlys. Derfor er brandsikkerhet ekstra viktig å tenke på. Vi i MPTV har vært på informasjonsmøte med Oslo Brand- og Redningsetat, og der har vi lært både hvordan vi skal forebygge at noe skjer, og hva vi skal gjøre hvis uhellet har vært ute.
Brannsikkerheten viktig året rundt, men kanskje spesielt nå som julen nærmer seg. På Brann- og Redningsetatens kurs- og kompetansesenter fikk vi en grundig gjennomgang av hva vi skal passe på.
Velkommen til Lagermo, kurs- og kompetansesenter og Brann- og Redningsetaten. Det her vi skal holde på i dag, hvor vi skal ha litt slukkeøvelser og skal snakke litt om brannvern generelt. Men før vi gjør det, så må dere kanskje få på dere litt ordentlig tøy.
Jeg er klar for å slukke brann.
Da har vi fått på oss litt branntøy og sånt, så vi jo klare til å begynne å øve litt etterhvert. Ja. Men først så tenkte jeg vi kunne prate litt om røykvarsleren. Ja. Dere har røykvarsler hjemme alle sammen, eller?
Det har vi.
Ja.
Ja. Hvor ofte man skal sjekke de?
Røykvarsleren burde du sjekke minimum en gang i året. Da burde du bytte batteri i røykvarsleren. 1. desember er røykvarslerens dag, så da er det en veldig fin dag å gjøre det på. På røykvarsleren her så er det også en sånn testknapp som vi kan trykke inn. Og da kommer det lyd. Ikke sant? Så det er viktig at vi vet at det er batterien. Det er sånn vi tester det.
Vi som bor i tilrettelagt bolig, hvordan skal vi kunne få sjekket det? Får vi hjelp av boliger?
Det som er at for tilrettelagte boliger så er det jo kommunen eller noen andre som eier boligen, ikke sant? Og da er det eier som er ansvarlig for å sjekke at dere har røykvarsler og slukkestyret sånn som er i orden. Og dere må sjekke litt i løpet av året da, og sette i batteri og teste noe sånt. Og hvis ikke dere klarer det selv, så er det viktig å spørre noen om hjelp. Den skal vi slukke etterpå. Tenkte jeg skulle prate litt om slukkeapparatet først. Det de fleste har hjemme er et typisk pulverapparat, ikke sant? Er det dere har hjemme, eller?
Ja, det er det vi har.
Ja. Noen har kanskje en husbrannslange også. Den er kjempefin, for da har vi ubegrenset med slukkemiddel. Ja. Men det som er viktig da, å sjekke på apparatet hjemme, det er at nåla står på grønt. Det er viktig. Og så er det viktig at denne sikkerhetssplinten står i. Ja. Hvis noen har dratt ut den da, og bare brukt litt grann av apparatet, så kan det ende vi å miste masse trykk, og da funker det ikke som det skal. Når jeg skal åpne apparatet her, så holder jeg flaskehalsen, så drar jeg bare splinten rett ut sånn. Om vi tar i litt, så vi får den ut med en gang, ikke sant? Og her er jo håndtaket. Så etterpå da, så kan jeg holde i håndtaket her, og så holder jeg ytterst på tuten. Hvis jeg holder her inne, så kan det bli litt sånn, ikke sant? Og det er veldig dårlig slukking. Så holder vi ytterst på tuten. Så er det viktig at jeg tester at apparatet fungerer også. Hvis ikke jeg gjør det, så går jeg inn i en leilighet og skal slukke en brann, og så fungerer det ikke. Da har jeg brukt opp masse tid og utsatt meg for unødvendig fare. Så sånn dere skal gjøre etterpå også, er at vi tester først, og sjekker at det litt futt i det, og så kan vi begynne. Og skal vi prøve det her da, eller?
Ja.
Ok, Mats, da har du klart å prøve å slukke. Ja. Her har vi noe som vi kan late som er en TV da, og så skal vi prøve å slukke den. Dra av splinten, da holder du bare den ene hånda under der, så er det bare å ta i. Så kan vi begynne, så kan vi gå litt nærmere mens vi spyler. Kjempebra. Sånn ja. Der ja, bra jobba.
Thank you.
Det var ikke noe problem det.
Nei.
Hvis du slukker en brann hjemme, så tømmer vi hele apparatet. Da er vi sikre på at brannen ikke blusser opp igjen etterpå, ikke sant?
Hvordan kan man unngå slike branner?
Det som er lurt å tenke på er at det som bruker strøm, der kan det bli en del varme i og sånt også. Så ha med laptopen i senga eller mobilen eller noe sånt nå. Og i hvert fall ikke sovne med det i senga, det er kjempedumt, ikke sant? Mm-hmm. Og andre måter å unngå brann på er jo å ikke gå fra levende lys, for eksempel. Skru av elektriske apparater man ikke bruker når man skal bort eller noe sånt nå. Ikke la vaskemaskinen og tørketrommelen stå og gå når du ikke er hjemme. I disse så kan det gå varmegang, og hvis ikke vi er hjemme og merker det da, så kan det bli en stor brann ut av det. Det samme gjelder med komfyren også. Det er sikkert noen av dere som har en sånn komfyrvakt. Mm-hmm. Ikke sant? Den sørger for at det ikke blir noen av disse tørrkokene eller pizzabrannene, som vi kaller det i Oslo. Det mange gjør er at de kommer hjem sent på kvelden, eller etter jobb, er litt slitne, setter inn Grandis i ovnen, skru på ovnen, og så sovner de. Og hvis den får lov å stå lenge nok, så begynner den å bli helt forkullet, og så begynner den å brenne rett og slett. Og den røyken som kommer derfra, den er kjempefarlig. Så den må vi unngå for alt det er verdt, ikke sant? Er det masse røyk i leiligheten eller sånn, så er det bare å komme seg ut med en gang. Så lukke døra etter deg, så ikke brannen sprer seg videre. Et slukkeapparat sånn som det her, det veier 9 kilo. Det er ganske mye. Så dere er jo spreke, dere. Det var ikke noe problem for dere det. Men for noen som sitter i rullestol eller har litt vondt i hendene, sånn, så er 9 kilo ganske tungt å løfte. Så da kan man enten bruke en sånn husbrannslange som noen av dere har hjemme, eller så har man også en sånn type slukkespray. Og det er ikke noe som erstatter det som vi er lovpålagt å ha hjemme, men det er veldig bra tilskudd. Den kan du ha i rullestolen, du kan ha den på soverommet, og så er det ganske god slukkeeffekt for å bare være en liten sprayboks. Nå kan vi jo late som det her brenner i avisa på bordet hjemme da.
Ja.
Så kan du prøve å slukke med slukkesprayen der. Du kan begynne allerede her, for den rekker ganske langt. Der, holder den bare inne. Kjempebra. Den kjempefin å ha hjemme, vet du. Det er ikke noe å gå løs på sånne store husbranner med, ikke sant? Men sånne små startbranner. Hvis du velter et stearinlys eller noe sånt nå, så den her ganske fin å prøve å slukke med. Det noe nesten alle klarer å bruke.
Hvis jeg har en beboer som har rullestol, ja. Hvordan skal du da hjelpe han ut, for eksempel?
Det som er viktig for de som sitter i rullestol, er det viktig å vite hvor rømningsveien er, og at det tilrettelagt sånn at de kan komme seg ut med rullestolen sin. Hvis det skulle være sånn at ikke de klarer det, og noen må hjelpe til, da kan man gå sammen og prøve å bære personen, eller så kan man dra dem med seg enten i hendene, eller du kan løfte under armene og sånt. Men vi må ikke prøve å være helter heller. Hvis det masse røyk inne i den leiligheten, så dere lukker opp døra og det velter røyk ut, så er det bare å lukke igjen døra igjen, og så får brannvesenet ta seg av og hente den personen. Dere husker nummeret til brannvesenet, eller?
110.
Ja, 110, ikke sant? Ja. Men det viktigste for dere er å sørge for at ikke dere risikerer livet deres også. Den brannrøyken som vi har snakket om er kjempegiftig, så det er veldig lite. Det er sånn 2-3 innpust av sånn ordentlig fæl brannrøyk, så svimer du av, ikke sant? Så det viktigste dere kan gjøre da, er å ringe inn til brannvesenet på 110, og så si det at de savner en person. Den ligger inne i leiligheten, og vi kommer ikke inn. Det jeg skal vise dere nå er en sånn smultgryte, som vi kaller det. I gryta der da, så er det masse fett, eller olje for eksempel. Sånn som hvis man lager pomfri eller smultringer eller noe sånt nå. Og oppe i gryta der da, så blir det såpass varmt etter hvert at den olja kan selvantenne. At den begynner å brenne rett og slett. Så nå skal jeg vise dere hvordan man kan slukke det. Og så skal jeg vise dere hva man ikke burde gjøre. Nå brenner det oppe i gryta her da, med masse olje. Hva tror dere er beste måten å slukke det her på? Vi har jo et lokk, ikke sant? Det går helt fint an å bruke. Da fjerner vi oksygen fra brannen. Så fort jeg tar av lokket igjen, så vil det antenne med en gang. Det ganske varmt. Så nå skal jeg vise dere hva man ikke skal gjøre. Hvis vi bruker vann i det her, så får vi en såkalt eksplosjon nesten. Her har jeg en kopp med vann. Så det derfor vi ikke skal bruke vann i sånne frityrgryter, ja. Da bruker vi et lokk eller brandteppe. Du ser, det ryker ganske mye enda. Så dere hvor store flammer det ble, eller? Så da kan dere jo tenke dere hvordan det er en husbrand, eller når det brenner på kjøkkenet, eller noe sånt nå. Så det viktig at vi vet hva slags slukkeapparat vi skal bruke når vi først skal bruke det. Da er vi ferdig med øvelsene. Dere har vært kjempeflinke. Dere løste oppgavene kjempebra. Og dere hadde masse gode spørsmål i forhold til brannsikkerhet. Så jeg håper dere har lært litt. Også er det viktig å dele den kunnskapen dere har fått nå. Til de dere bor sammen og foreldre og alle sammen. Så nå er dere godt utrustet til å gå trygt inn i jula, tenker jeg.
Ja, det har vi.
Bra.
Sånn, da var dessverre tida vår ute også for denne gang, men inntil vi plutselig kommer tilbake om en uke. Ha det bra!